Humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
Ola, amigos, amigas, benvidos, benvidas. Estamos unha semana máis no Como que non da Radio Galega. Hoxe veño co máis vivo espírito do Nadal, porque estamos xa nestas datas. De feito, vou inaugurar
o Nadal. Pareces un calendario de advento, eh?
Vou inaugurar, sí, verdade?
Donde tes o modo moreco de chocolate?
Non, vou inaugurar o Nadal. Ademais por proposición autoproclamado,
sí.
Como se di, o señor que inaugurador,
a ver, caballero.
Bueno, eu
with the life, music.
Claro. Vou autoproclamarme o inaugurador oficial da Radio Galega. Isto non o falei con ninguén, vale? Pero bueno, vale.
Ser de Vigo dicir isto é moi osado.
Ah, esta, sí, pero da igual, xa estas horas non nos escuita.
É usurpación de posto.
Pero que, vale. Estas horas non nos escuita.
Poden denunciar,
¿qué? Podo dicir.
Non creo.
Dende a Radio Galega, cando son as rigorosas directo as 12 e 5 minutos da noite.
Sí.
Efectivamente.
Queda inaugurado o Nadal da Radio Galega. Domini Patri, Filio,
bueno,
xa está.
Ah, moi ben.
Pues se acabou o programa e marchar a casa, non?
Moi práctico, moi práctico.
Podemos marchar todos. Bueno, hoxe temos un programa tan... Es que temos un programa hoxe...
Sí, plancha, aí hai tanta plancha, verdade?
Temos sí. Turrón na mesa.
Teño, sí.
De feito, xa, para evitar estas polémicas...
Me vas comer el turrón.
Oi, oi.
Xa estamos. Xa espantan as peladillas.
Bueno, xa estamos. Me vas comer o turrón, peladillas...
Pini, panea o que vaya a dicir eu o auricular dereito e a todos eles o auricular... la esquerda, así asiento.
Eu estou moi caladiño, Carlos. A min eu estou aquí moi formal.
Iso é verdade. Podes digo, mesmo se queres podes facer que Fran entre no paneo do
Semana Santa en Ferrol. Iso é peloteo.
Semana Santa en Ferrol é a protección dos caladiños, aí
bueno, sí, iso é peloteo. É o primeiro da clase.
Si, sí, é o que ten. Bueno, que benvidos e benvidas que estamos xa no Nadal, de feito escoitaredes.
Non se te nota nada.
Estamos, si hoxe veño porque son moi de Nadal, gusta de
moito. É verdade que si. Sí.
E ademais hoxe temos unha convidada, temos unha pedazo de convidada.
Certo.
Estamos tan contentos
pois sí.
Que de que estea aquí. Eu dixenlle antes de que entrásemos no así off the record,
off
the micro,
que francés,
como se fose, por exemplo,
que falo francés,
sí, cando fala fora de
sí. Ou nunha entrevista.
Ou nunha entrevista off the record.
Off the record.
Dixenlle Aitana, ti e eu traballamos xuntos, pero ti non o sabes.
Home, a ver.
É verdade, porque era como Doutor Gang.
Sí, era, é certo.
Claro que é un concepto que lle dixen, Doutor Gang é o mellor, claro, era di este señor que di.
Claro, a ver, temos claro, que contar un pouco con iso, Carlos.
Claro, porque ela, non, pero
ela é moi nova.
A mí encántame, porque hoxe é un auténtico reto para sí, como que non, porque
sí,
imos ver cantas cousas. Voulle dicir en canto entre que xa vou presentar agora.
A ver, ela está un pouco
para ele pasar un galón con ellos,
está,
¿no?
Pero sí, está de algún xeito está acostumada tamén, ¿eh?
Como que ela vai no centro de día.
Sí. Claro, non, pero quero dicir que está acostumada porque bueno,
é o tesouro solidario do Nadal.
Claro,
aquí para acompañar aos vellos.
Ai, non te podo dicir a Itana del Márquez, rompo a sorpresa toda.
Bueno, ay, claro, pero non digas, non digas, cala.
Aitana del Mar, imagínate que Aitana del Mar. Claro, ven aquí como verlo, ven veros os avós e tal, que tal.
Pues sí.
¿Cómo está esto? Entón vou ver,
voulle
pedir que calquera referencia que fagamos, que facemos poucas, que non sí, entenda, por favor, que pregunte.
Sí, sí. Eu estou aquí, o seu carón, podo explicarlle tamén, claro, sotoboche.
O vos, por idade, non creo que sepa o que sei o que é naftalina.
Naftalina,
eu creo que sí, naftalina, sí, non? Sí. Bueno, agora, non, naftalina non sabe.
Naftalina, xa mon. Iso é bo para...
Esa canción tampouco a coñece.
É moi rebelde a canción.
Tamén vos digo, como é Nadal,
que é un pouco a estrutura sí, de parque xurásico,
pero non era plan, Aitana del
Mar, que levan chegan un rapaces novos a illa, non? E ali atópanse con diferentes dinosaurios,
claro,
é un pouco a estrutura de parque.
Como, por favor, podes poñerme Fran Rodríguez? Podes poñerme sintonía, por favor,
Fran.
Así siento máis T-Rex.
Sí, sí, total.
Bueno, eu son máis diplodocus.
E Pini pode ser o Argentinosaurus.
Como? Argentinosaurus?
Sí, que o máis...
Era o... Ese é Milei.
Non, ese é moi grande.
Bueno,
eu teño que ser unha cousa máis pequena.
Ti es un pterodáctilo.
Pterodáctilo.
Os dinosaurios son moi século XX.
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, tamén están...
Claro, claro.
Bueno, non sei se algún... Quen experto en historia...
No, son moi século XX. Os dinosauros bueno, son moi século XX. Bueno,
pois eu creo que era de fai miles de anos.
Sí, eso tamén, pero bueno, xa te explicarei. Total, que imos comezar, como son as 12:07. Non, son as 12.
Ahora lle preguntamos que hai no, 7, do século sí. 21 que hai, vampiros ou que? Que son?
É moi de zombies.
De zombies.
O século 21 foi moi de Z. Sí, bueno, agora,
sí, sí. Bueno, sí, agora preguntamos, claro, sí, sí, porque
son as 12, non, os 12:11. Bo, podemos sí. poñer a si xa tivemos o preámbulo do programa
e agora ámbulo, posámbulo.
Estamos antes de entrar no ámbulo,
sí.
Preámbulo, ámbulo e posámbulo.
Poñemos unha sintonía que, por certo, é a mesma sintonía de hai 9 temporadas, pero ten matices.
Matices.
Vale, entón, a ver se vos fixa nos matices. ¡Pum! ¡Comeza! ¿O cómo que no? Décimo quinto do como que non 345 programas
porque nada,
non puedo,
de verdade, debe ser pola convidada, pero o sea, todo soame a bello, 300 e pico programas, claro, non sei que é unha cousa.
Imos poñer remedio, sí, a todo isto, porque realmente sí, a sí, ver, sí. Por fin chega Xavia Nova.
Sí, dende logo.
O como no. Que non?
Sí.
Que boa falta fai.
Sí.
Pero que non é culpa nosa.
No,
decir,
no,
non somos
no.
Maiores, pero porque nos pero
non queremos, vida, non queremos ser maiores, claro, pero somos.
Sí, sí, bueno, non teño ningún problema. Adultez está ben, sí. Pero a vida fixo nos así.
Decimonónicos e carpetobetónicos.
Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Cuña un pouco máis maior que os outros.
Sí, aparte cando eres xove,
xa está.
As dores é como que te poñen un pouco nervioso, pero despois xa están integradas.
Sí, sí. Despois xa o alegría do día ou a alegría do mes é ese día que non che dou nada.
Sí,
dices, que ben isto, huevo. Oxe, estou moi ben, non? A mí pasou o outro día. Xa non, sí. Oxe, xa non. Amigos e amigas, imos recibir con fortísimo aplauso a unha muller que bueno, ollo con este nome, porque sí. Está facéndose un oco por méritos propios,
sí, sí.
No mundo da televisión en Galicia. Quen sabe se en España en algún momento. que sabe moi claro, como isto moi tradicional. O sea,
sí.
Isto moi tradicional,
sí,
sí, Nadal, sí, todo, sí. Entón digo, pois.
En estas fichas están señaladas.
Claro, ¿no? Si ves, iso é ser maior, porque agora sí. Hai que aprender a imitar a Felipe II.
Xa sei, pero non me dá esa puridade, xa.
Felipe IV, o de segundo,
que vou coñer.
O sexto.
Felipe IV, sexto,
Felipe IV,
segundo. Porque o segundo xa sería, a Felipe II son os mazapáns esos que hai, os polvoróns.
Madre mía,
son riquísimos. Felipe II. No, son ricos,
bueno,
eso.
Bueno, que invita
a quien quiera. O sea, Aitana vais a ir de aquí con 30 años más. No lombo así por la cara,
Si no sabemos su número, no hay mejor chamalo de los rey.
Polvorones esos que son riquísimos.
Eso es verdad. Bueno,
hola, rey.
Hola,
rey.
Bueno,
¿qué tal, rey?
¿Qué decía yo? Ah, que sí. Amigos e amigas, recibimos fortísimamente con un aplauso e unha aperta. No, es así, no. Que está con nos. E ollo este nombre. Isto en serio... Unha das mulleres que está collendo moito polo na televisión de Galicia e que polo que sexan estas datas tan sinaladas, pois imos gozar moito con ela. Amigos e amigas, un fortísimo aplauso, porque hoxe non como que non está por primeira vez na historia Aitana del Mar. Muy bien. Aitana del Mar, ¿cómo estamos? Qué grasa. Gracias, qué ilusión tenemos. qué grasa también, pero por otras cosas. está... É verdade que ti e máis eu traballamos xuntos, pero non sabía.
Pero non tiña idea.
Ah, pero bueno, xa digo eu, porque eu traballaba nas sombras. Entre las sombras.
Qué tenebroso, ¿no?
Entre sí, las sombras. Sí. Bueno, ay, no puedo, sí puedo decir, ¿no?
¿Qué creo días, que sí.
¿Qué día es? 21 de diciembre.
No,
ay,
todavía
pero,
no.
Bueno, vos decilo.
Veña,
vos decilo que estreamos a la semana que viene. Sí. La Televisión de Galicia. Sí.
Qué nervios.
Aparte, justo este domingo, 21 de diciembre. Pues ya a venir la semana, si todo va y ven.
Se está notando cosas, ¿no?
Se está notando. Por cierto, otra cosa, antes de hablar con Aitana, que tenemos que hablar muchas cosas con ellas. Mañá, 22 de diciembre, na Mardi Gras da Coruña, está aquí Cuña. Con Miguel Costas, con Soto, con seu irmán, con Chus, Hey, Hematoma, ¿están a qué hora, eh?
As 9:30.
As 9:30, muy bien, 9:30.
O día da sorte, o sea, o día da sorte. Que si no te sorte, pues nada, a sorte, ¿eh? Ir a ver a...
Pues sí, pues sí, pues para mí muy bien, es verdad, es que una solución, ¿no?
Vas a ver a...
Nunca le veis nada, ¿eh?
No te tocó la lotería, ¿eh? Pues vas a ver a disfrutar de 22.
Bueno,
es mejor comprar la entrada de Hey Hematoma que comprar un décimo de lotería. Pues más barato.
Ese no estabes na Coruña, pero queredes ver a Hey Hematoma, estabes por la parte sur de Galicia, o día 30, xusto na véspera de fin de ano, están na fábrica de chocolate de Vigo. Hey Hematoma también sobre las 9:30.
Sí, sí, igual. Bueno.
9:30. Muy
servicio.
Bien.
E horario también. E horario como de, como vaya el programa. E horario está
sí,
de bello. Para que también la gente vaya.
Podemos hacer desde aquí un chamamento para que pongan los bolos más temprano porque a nos gusta nos llegar a casa a tomar o colacao.
Claro.
No más temprano, no. Más temprano a las 9, 9:30 no.
Bueno,
9:30 es horario europeo.
A 7, los garitas
están.
Llegas a casa a las 9.
Todavía.
¿Qué? Eso ya,
maravilla.
Bueno, en fin. Hay que, otra cosa, por cierto. Que hay aquí una escisión do equipo.
¿Cómo quiero
decir, Dani, una escisión, no, sexa, cosa que no hacemos todos juntos, no pasa nada. Quiero decir, no, que hacemos cosas. Sí.
Espera, que tenés un pelo aquí.
Que presentaba, sí,
feo, por los gatos,
que tengo gatos a veces.
Después se te ve por la radio mal.
Gardo os espumillones, que son de Nadal, da Radio Galega.
Pero no tienes explicaciones, Carlos, ¿por qué tienes que dar explicaciones?
Bueno, porque son. Esto es cierto, que son directores.
¡Saca,
bueno,
saca ya!
Rato, ya está.
Digo que 8 de Xaneiro, no Ícaro. Estreamos Claro que sí.
Aquí sí.
Pablo
claro Franceo, que sí.
Alejandro Martínez Pini, Dani Lorenzo,
un
servidor nun espectáculo que un show de comedia o azar. Completamente. De feito, temos aí atrás, como supersticiamente, unha ruleta que vai ser a protagonista de todo o espectáculo. Sí. Bueno, como toda a miña vida, non
sei o que vou facer. Nunca se ruleta.
Non, é a primeira vez que se fai algo con unha ruleta.
Bueno. Unha ruleta, bueno, en fin. Sí.
Non digas que a ruleta é a protagonista, porque despois non é que facemos.
A ruleta é a protagonista, o público, bueno, en fin.
Pero vayamos a ruleta ali a dar voltas a xente que mire.
Pero eso. Vamos a dicir agora, que senón, se non dicimos agora, non ven a xente. No, Ícaro, 8 de Xaneiro, a partir das 9:30, vale, as 9 un poquinho antes que nos, sí que
nos intentamos negociar a 6, pero no.
Está xente currando. Bueno, Aitana del Mar, moitísimas gracias por estar con nos, que estamos moi contentos. Falei con Fran e dixenlle, e Aitana que quererá vir a este sitio agora que, claro, agora que está vincando fortuna, o mellor vir
bueno,
aquí
bueno.
É un xiro copernicano malo para a tua carreira.
Que va, eu encantada de ir a todos os sitios, e máis se me leva aquí Fran, así que bueno,
pero non o poñas no currículum, eh.
Sí, di que non, que se parecía moito. Bueno,
que foi a IA.
Como foi, como é que un día te chamen para presentar lugar? Porque iso ten que ser, podes narrarnos un pouco así someramente como foi o onde estabas, que pasou, como
na
foi
casa dos meus avós.
Oh.
Empezando a comer rapantes con patata canxe, riquísimo.
Que noche.
Literalmente estaba así, co rapante quitándolle as piñas por un lado, de repente sona o teléfono. E ademais eu que sou moi, moi, moi asidua, non coñer o teléfono nunca. Se queredes algo de min por teléfono, non. De feito, eu creo que xa o sabedes, non?
Sí, bueno, eu estaba preocupado porque non tiña claro se ia vir. Pero no, despois dixo, claro, este non o sabe.
Para ser xeración Z, de decir que o teléfono levo un pouco mal.
Pero unha cousa que vos pasa a xeración Z, isto de que, por exemplo, chamar por teléfono fatal.
Eso cero.
Pero WhatsApp tampouco,
non? É que sabes o que pasa, que eu tento moito facer ghosting a xente. Dame moitísima pereza.
Xa unha
fórmula de...
O programa promete... Nun mesmo párrafo falamos de rapantes e de ghosting. O sea, transxeracional,
¿no? De verdad, se queres algo de min, pues mira, invítame a comer. Toma, si rapantes, mellor.
A rapantes, gusta.
Si, eu son de peixe.
Non te llamos preparado.
Si é de comer, mellor. Porque
non sabía, eu teo con rapantes, ¿eh?
Sí, me encantan.
Non sabía, non sabía.
Me chifla.
Quedo mal.
Pero o tema de teléfono, tal, chamadas, bueno, levo un pouco mal, pero xa o tema de WhatsApp, sobre todo, si como para xestións, en plan, queres vir a tal sitio... Como que leo os mensaxes pola mañá, en plan, que pereza, bueno, que pereza, archivar, e despois olvídese contestar.
É un éxito que
vive. Ese é o problema.
Eu vivo angustiado por todas esas cousas, o mensaxe.
Se o pasas ben e distijo, va, se queredes volvo, como fago a seguinte vez, que fago o teléfono...
É mellor chamada, conmigo é mellor chamada.
Vale,
sí.
Guay,
dame pereza as veces, porque son moito de, se non coñezo o teléfono, colgo. Claro. Pero se si insistes un pouco, en plan, que me queres vender, sabes? Claro. Al final, collo, inda que se xa para decir...
Tes o número grabado, non? O meu agora.
De feito, creo que non.
Por favor. Vale, que logo... Hombre, se non queres, non, pero...
Esa é outra, nunca grabo a xente. Non, pero isto é unha cousa que xa me pasou moitas veces. De feito, as 4 últimas veces que me chamou Fran para ofrecerme traballo, as 4 estaba en Sevilla, as 4. En momentos diferentes, as 4 estaba en Sevilla, as 4 veces colguei o número de teléfono. O meu mozo, que sempre está en plan, podes coller o puñetero teléfono, que un día vai ser, de feito, a primeira vez que me chamou para ir a xente maravillosa, chamame un teléfono e eu, esto, e ademais tiña un prefixo raro, non era de aquí, eu...
Onde estaba, claro,
eu no outro lado do teléfono, moi ufano, chamando, pois normalmente, pois collera o teléfono.
Logo
xa co tempo, fumos gañando confianza e xa entendín un pouco.
Que non collo o teléfono.
Bueno, tamén podías, te lo dito.
Bueno,
eu estaba preocupado.
É mellor que o experimentes ti mesmo.
Claro, no, que polo tanto, considero...
De feito, Fran agora me chama, en plan, Torpeda, mira, é moito mellor que mandarme unha mensaxe.
Bueno. Que por certo, é certo, pero tamén denota unha idade que sempre que chamo en plan torpeda, que bueno, se chama cousa
do... Torpeda,
claro,
sí,
claro.
Bueno, o que dicía, estabas comendo rapantes.
Estaba comendo rapantes, claro. Con patacas
fritas. Colleches o teléfono que... Bueno,
pero cantos rapantes comes así?
Pero, por favor, deixe de contar.
Sete oito rapantes.
Sete oito.
Non gusta, yo gusta os rapantes.
Vale, pois estabas con oitavo rapante.
Sí, estaba aí co primeiro rapante. Entón empezou a soar un teléfono aí tal, primeiro.
Seguro que
un prefixo raro tamén. Segundo, menos o collo se estou na mesa e cos meus avós. Imagínate que collo o teléfono comendo cos meus avós, vamos. Estroncia meu teléfono na cabeza. Entón, como que me diría, ademais, outra cousa que teño é que sempre teño ou en silencio ou en non molestar. O sea, que de verdad non me chamedes.
Ahí está, ahí estamos.
Sí. Non molestar. Entón, vin así de reollo que estaba chamando eu, bah. E seguín comendo, e Lucas, que estaba meu mozo, que estaba moi corón, queres coller o teléfono? Vais a traballo. Aparte, sempre ten a mesma frase. E as 4 veces era traballo.
¿Ves?
Vais a traballo, eu... Traballo, ti crees que me van a chamar de traballo un martes a unha media tarde? Porque eu, a verdade é que son de comer cedo, como os vellos tamén, que, unha media tarde.
A unha media, non, sí, sí, aparte sí. Está prohibido. Chamaronte, podes denunciar.
É que, chamar a unha media.
A media tarde...
E meu avó que tiña enfrente xa empeza. Que non teñen outra hora para chamar. Sempre teñen que chamar na hora da comida. Que che queren xa, que che queren.
Todo a contra.
Entre un protestando, outro tal, miña boa. Bueno, que calma. Collo o teléfono. E eu, bueno, mira, vou collo o teléfono para que calemos xa, ¿sabes? E collo o teléfono en plan, hola, pero literalmente, hola, como de, a ver, sáltame xa o de, hemos visto tu currículum en Infojobs y estás preseleccionada. E eu, hola. De repente somo unha voz. Hola, boas tardes, Aitana. E eu,
como me soa?
Sí, como me soa, non? Pero de que? E eu, hola, boas tardes. En plan, quen é? Vente, son Xosé Ramón Galloso.
Bueno.
Como?
Espectacular.
A espiña traba.
Espectacular.
É así. Como?
É como se te chama Morgan Freeman.
Eu lembro unha chamada de Galloso así, eh? Eu tiño unha chamada de Galloso así. Carlos! ¿Qué tal? Son Galloso. Oh, mira que non contamos con vos para vindir a temporada. E dixe a miña muller, iría a lernos o de Cabárceno, anular. Ah, pero bueno, era 2010.
Sí, sí.
Xa prescribiu.
Bueno, onde estaba eu en 2010?
Que te chamou.
Que me chamou?
Bueno, xa propuxeronte, fixeches algún a prova ou non?
Non.
Padiante. Qué guay.
Bueno, él preguntoume como si eu lle fora a dicir que non, sabes? Apeteceríache participar en Luar? Eu, sí, pero participar... ¿De qué? Eu iba para calquera cousa, Di, no, tal, queremos que copresentes conmigo, non sei se te apetecería, se queres darlle unha volta. Eu, sí. Non teño voltas que darlle, sí.
Eu podo dicir que xa lle contei a ela, pero é certo, é verdade, porque aparte lembrarás o día.
Sí.
Todo isto comeza nunha alfombra vermella. Sí. Que é o máis bonito da historia. Eu coñezo unha parte da historia que ela non coñece, pero todo isto parte dunha alfombra vermella na que coincidimos, ademais.
Onde era?
Nun especial que se fixo da Televisión de Galicia en Vigo. Entón estábamos invitados, coincidimos ali.
Foi o día de Galicia. Non estábamos
ali,
vale.
Efectivamente, efectivamente.
Foi ese día.
Esa é a orixe, como dos superhéroes.
Non te coñecíamos.
Do protocolo.
Nese protocolo.
Entón, direi que alguén me preguntou por ela, e claro, eu din as referencias que puiden dar nese momento, que eran. Pero sí que surde todo dese momento, é moi curioso.
Lembrademe este momento, é que lembro cando entramos, Vanessa Grela viu nos e dix, os da radio, non? sí. Estaba sí, Rosa sí. Sierra que no, sí,
no, sí. Notábase tanto.
Sí.
Algo sí. Vou dicir que algo así.
En fin, o sea,
pero que foi moi bonito, porque logo comentamos así moi por enriba, a ver, que non foi nada, pero foi, sí que foi un primeiro momento de
¿qué?
¿Quién é? Eu estaba ali.
Mira, isto vou poñerme un pouco trascendental, sí. Pero é verdade. Isto tamén é para entender, para toda a xente,
sí, sí.
Non solamente da vosa xeración, en xeral, que as cousas levan tempo, porque estamos falando de esa alfombra vermella,
sí, un ano e pico antes, un ano e un par de meses.
Sí, xusto era a presentación da anterior temporada.
Pero que pasou tempo, quero dicir.
Claro, que pasou un ano prácticamente, sí. De 11 meses o que fose, pero creo que eu lembro porque foi aquí en Vialia e estaban presentando xusto a programación da tempada pasada.
Sí. De feito, eu lembro que viu Celia, nosa compañera Celia Eiras, que viu correndo, en plan, que eu estaba pasando por fotogol, sí. E viu Celia correndo, acaban de preguntar por ti. E eu, por min, sí, quen preguntou por
sí,
min?
Sí.
Porque acaban de preguntar que quen eres, que onde trabais, que non sei sí, que, sí. Tal. E eu, bueno, sin máis, sería por calquera cousa, en plan, pois, quen é esta chavala, porque non a coñecemos de nada. Sería máis eso. La que non, que non, que xa verás, eu.
Va. No, porque se fose así, dirían, os da radio, non?
Efectivamente.
Entón, xa, bueno.
Pois xa, sí, foi.
Tamén che digo, se alguna vez entras en algún lado, din, es da radio, ti di que non.
Non,
da tele. En fin, bueno, vai estar con nos hoxe. Non vou, bueno, a semana que ven falamos, eu creo que xa é público notorio, pero sí. Pois pues xa, que... Bueno, vou dicir unha semana que ven, sí, por si acaso.
Sí,
pero vas a estar con nos estes días. Temos moitas cousas, entón, despois seguimos falando contigo, pero como temos hoxe para a audiencia fiel do Como Que Non, imos repetir na Dimensión Sanxiao o mesmo experimento
que non saiu ano pasado.
Mañá é o día da Lotaría de Nadal.
Bueno.
Pero... Hoxe imos tentar adivinar a terminación gañadora do número do premio gordo. Entón, ten aquí trouxo o Sanxiao, aparte está adestrando moitísimo últimamente, xa o veredes na televisión de Galicia.
Que pasa que isto tamén digo unha cousa, vai moi encima da ficha porque se adivinades de verdade.
Bueno, pues mañana,
está todo pechado.
A ver, estamos falando de terminación. Ainda
non sei se es matasoños.
Claro, ainda te des tempo mañá que 21.
Mañá, 21, estamos.
Vale,
estaba pensando, tío, esa noite, esa o 20 de
marzo.
Carlos, para estes momentos, tens que ter unha desas persoas que se disfraza, que vai o... ¿Sabes? Un día la lotería que más de bombo,
un señor de, con décimo,
de Napoleón.
Y ya llegamos al lado, Teatro Real. Vamos, Tima y Seu Secretos.
¿Sí?
Vamos, Tima y Seu con péndulo.
Vamos con péndulo, cuña.
No, que claro. No podemos, o 22, tenemos que grabar.
Ah, tenemos.
Ah, este, si, ah yo estoy en Coruña.
¿Estás en Coruña? ¿Qué vas a ir a
grabar? A mí, Carlos, díxeme que tengo que grabar.
Que no,
yo
digo,
que
hay.
Hay que grabar,
hay que grabar. Es un contrato, tío. Esto echamos en facer a colada, en directo. O sea,
me tengo
que
facer,
no sé qué.
No somos partidarios. También, o que pasa é o que hai. Que
luego
pasa,
también Carlos ten un momento colmado no que vaya anotando cousas como
se,
que
como
que ven, como
que
anota, si sí, non sí. Dixen un momento, como sí. Que anota en plan cuarto e mitad de tetilla. Sí. 250 gramos
mira,
de salchichón.
Aí xa falaches outra vez como un vello. Cuarto e mitad. Tío.
Cuarto e mitad, cuarto claro, xa estou utilizando iso.
Anota aí Carlos que mañá teño que chamar a miña nai que fai tempo.
Nunca pediches unha barra de medio, ¿verdade?
Non.
Vale. En cuarta mitad tampoco.
Señores mayores.
No.
En mi panadería. Me tiriste porque era así. Pedías una barra de medio. Que era igual que las barras que venden ahora. Pero ¿de medio de qué? De medio de. No sé, ahí no sé de qué medio. Pero...
Sí, un poco así.
Mira, le trago con un coche diciendo: mira. Bueno, buscad en Google. Yo siempre os da xeración, vos lo digo: buscad en Google, señores. Sí. Imos ver qué nos trae. Aparte, estamos entrando en esta data de Nadal con agasallos. Mucha gente celebrará dentro de tres días o día a noite do 24 que ven, sí. Que ven Papá Noel e outros sí. Que son máis de reis. Pero bueno, cada un... pero de reis magos.
Sí.
Va, non vou meterme nesta lea. Chega o momento do Museo Mutante. Por visto. Rodríguez, ¿cómo sí. Estamos?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Bueno,
estupendamente.
¿Qué nos traes, Oxe?
Bueno, déjame que voy a sacar que esto...
Son las 12... ¡Ay, mira!
¡Hola!
¡Trae cosas!
Oh, ¡Antiestrés! ¡Sí!
¡Antiestrés!
¡Oh,
bueno,
oh mamá!
Saqué esto para hacer así un poco de hippie, que le llaman.
pero... ¡Hippie! Es que no se lavaban, da miña
época. A hippie ve muy mal este año, ve muy mal.
Sí, 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 sí. Pero, Oxe, no estreamos marca, pero sí estreamos línea.
Estamos entrando en una época de vacinaciones también, de estamos a, xa casi somos esa idade.
No, no, eu este ano estive en situacións de risco varias veces.
Bueno, como estos
sí, sí, rodeado, sí, rodeado de xente que me tusía, xente mi asma, non sei que, non sei canto. Eu neses momentos sempre prevalezo porque xenéticamente estou especialmente preparado.
Mi asma diz moito en Sevilla.
Mi asma, efectivamente, tú con
pero despois son eu, despois sí, son eu sí, dos chistes sí, malos.
Entón, hoxe imos falar dunha película moi do noso tempo, moi do noso tempo.
Moi do noso tempo.
Ou seja, que do meu non.
Claro.
Pero que
iso vai a cousa, non do meu non.
Pero que nos remontamos con isto os inicios, poderíamos dicir os inicios de Tim Burton na súa longa xa carreira.
Pero un momento, Tim Burton si, non?
Sí.
Bueno,
sí.
Vale.
Recordaredes que Tim Burton foi o primeiro que levou o cine a un superhéroe contemporáneo como foi Batman nos anos 80,
aquel Batman. Os que naceron.
Sí, os que chamaban. O que chamaban que sempre me encantou dicilo, pero lembro que lembro que nunha revista o definían así, encantábame esa descripción que era o Robocop neogótico, porque recordade que daquela aquela traxe que levaba era moi rígida, entón tiña que xirar todos os hombros e tal.
Cinefraga, sí. Tiques de Vigo.
No, vale. Cinefraga. Bueno, no. O caso é que a primeira película foi extremadamente comercial, moi normal, moi pouco Tim Burton, pero na segunda...
Falando en serio, foi das poucas veces, eu nunca fui moi sí. Cinéfilo. Quero dicir, gustamos cine, pero sí, non... Sí. Creo que foi a única ringleira que fixen para ir ao cine que daba... O Cine Fraga estaba moi pretiño da farola do onde está agora a farola de Vigo, un pouco máis abaixo, xusto baixando pola rúa Colón, na primeira que se mete á dereita, ese edificio que agora, bueno, creo que están agora reformando. Era o Cine Fraga. Bueno, pois para que vos fagades, para que te podas facer unha idea, a ringleira para a estrea de Batman cruzaba a rúa, quero dicir, paraban obviamente como paso de cebra.
Sí.
E seguía ata máis aló da entrada de Príncipe, máis menos ata onde estaba, onde está ahora a farola, era unha ringleira de xente agardando por entrar ao cine. Se xa facía.
Mira, Carlos, eu lembro unha cousa que todavía ata fai moi pouco tiven esa camiseta, tiven esa camisola, pero foi das primeiras películas en España nas que se fixo unha campaña de promoción tan agresiva que eu lembro estar en Sabarís, no muelle de Sabarís, preto de Bayona, e chegar unha furgoneta ata onde estábamos nós, que era esa zona, repartindo camisetas de Batman, que era algo que non se vira. Eu, a primeira camiseta que tiven de Batman foi precisamente desa xira promocional que facían.
Bueno, que empezaba o merchandising.
Efectivamente,
un pouco
aquela, efectivamente.
Bueno, bueno, nos caso... tínamos a sorte de empezar a vivir sí. Como empezaban a evolucionar tamén.
Sí, sí,
esas
é certo, é certo. O caso que a primeira película foi un éxito comercial, pero non foi unha película moi representativa do que Tim Burton era naquela época. Viñamos dos tempos de Beetlejuice, dos tempos de Frankenweenie. Foi unha película, eu sempre a considerei unha película moi aséptica, o primeiro Batman. Pero no segundo Batman, en Batman Returns, Batman Vuelve, que por certo está en gran medida doblada por dobladores galegos, porque daquela houbo unha folga xeral enorme, moitos dos ocos que quedaron foron cubertos por dobladores galegos moi profesionais. Estrenouse esta película, Batman Returns, que seguramente é moitísimo menos superheroica ca outra, pero é moitísimo máis bartoniana polo diseño de producción, polas personaxes. Poderíamos decir que Batman Returns é unha película máis sobre o pingüino, Catwoman, e un terceiro monstruo que é Batman, máis de fondo que estas dúas figuras principais, e que estéticamente deronlle a total liberdade para rediseñar as personaxes, para xerar os ambientes, un ambiente tremendamente expresionista.
O pingüín de Danny DeVito sí. Non se parecía en absoluto, sí. Así como Joker de Jack
Nicholson. Nada.
Semellante a banda deseñada,
sí, sí.
Do pingüín era outra movida.
Para mí o máis rechamante é que realmente é unha película expresionista. O sea, as escenografías son expresionistas. Fíxate se o é que un das personaxes principais que interpreta Christopher Walken leva o nome de Max Schreck, que basicamente era o actor que interpretou o Nosferatu de Murnau. O sea, había como unha homenaxe moi fonda ao expresionismo nesa película. Pasa o tempo, nunca houbo demasiado material respecto á película en canto a merchandising, pero este ano, xa o ano pasado se anunciou na San Diego Comic Con, este ano McFarlane Toys deu un paso adiante e sacou a primeira liña de figuras de Batman Returns. E hoxe ímonos centrar na parte das aves. Todo o de hoxe son aves, e vos vou ensinar por que o digo.
O de hoxe son aves.
De Kim Basinger,
efectivamente. Aquí temos a primeiro o primeiro batch de figuras. Estos son os pingüinos, pingüins con manos da película, os pingüins que utiliza o pingüino para facer
Mira, vou ver se sai aquí, que creo que máis menos, aí estamos. De feito, vese, bueno, aquí hai un pouco de brillos e tal, de reflexos, pero sí que se ve esa versión do pingüín que, bueno,
correcto,
non se
pero
parece
se te das conta, se te das conta, Carlos, o que trae este comando pingüín, pingüín é un anorak do pingüino.
Ah, claro, trae porque
¿vale?
Hala, que rompe todo, rompeu todo. Sí, claro, que efectivamente que está como
crea a túa propia. Ese anorak do pingüino.
Podes verlo, aí
se corresponde a esta peza que é a gran peza de hoxe, ¿vale? A que venga a continuación.
Vale, vale, atención porque está Fran Rodríguez facendo esas cousas que fai. ¡Hala!
E aquí está o famoso pato. O famoso parrulo vehículo de Oswald Chesterfield Cobblepot, que si mantén o nome original dos cómics, coa figura do pingüino incorporada que vai precisamente
con ese abrigo anorak, que trae.
E así completamos todo.
A ver,
déxame
ver
se
entra, porque mira que isto ten un gran angular, pero xa non sei se vai entrar, A ver, imos facer, perdón, Estamos facendo, a ver se entra, a ver. Bueno, sí que case se ve, case entra, que barbaridade. Perdón, Aitana, que aí estamos, mira, e vendo como, non sei se se aprecia, a ver se lo colgamos fotos. Imos facer fotos, vale,
sí,
para redes sociais,
claro,
para que
logo
vexades como está o pingüín enriba deste parrulo, pois maravilloso, sí, señor.
Sí. O parrulo que se utilizaba no clímax da película, un vehículo anfibio, Esta liña de Batman Returns complétase
trae con... para aquí, non vaya a ser que tapes o, ah, o plano deles, non vaya a ser o, ahí estamos, imos deixalo aquí detrás.
Esta liña se mantén ou se completa coas vindeiras figuras de Batman, Catwoman, Chesterfield, quero dicir Max Schreck, o sea, a personaxe de Max Schreck, e outra versión do pingüino que no mundillo do coleccionismo coñécese como Mayoral Penguin, é o momento no que o pingüino aspira á alcaldía de Gotham. Sí,
sí, sí. Bueno, aquí temos.
E vai vestido totalmente diferente.
Bueno, por certo, un aplauso grandísimo ao Museo Mutante, non temos moito máis tempo. Un aplauso para Fran Rodríguez. Pero
non falamos de Kim Basinger en Batman.
Mentres estaba...
Ni de Pfeiffer.
Houve un accidente aquí, Carlos.
Mentres estaba...
Non o tapes, houve un accidente.
Mentres estaba correndo todo isto, acaba de entrar... Acaba de entrar, como a sempre, xa,
arrasando.
Estivemos salvando un gato que tiñes perdido por aí, eh.
Ah, tamén? Sí,
tamén.
Sí. Onde estaba o gato?
Pois por aí.
Por aí.
Moito non te quere, moito non te quere.
Bueno, Catwoman.
En fin, chúvelle un poquinho a Dani Lorenzo, que non sei que lle pasa. Que te pasa? Que acaba de chegar
Dani Lorenzo. Falta o aire, eh. Ven como...
Sí. Que non ni descrero que me...
Ah, sí, así, agora xa os cuatro.
Que pasou, sí. Non ni descrero
que me pasou. Non
iba a ser,
non?
A saber.
Viña ahora, viña a tempo.
A ver.
Dicen, hoxe non chego tarde.
Sí. Perfecto, dixo a min, vou chegar a tempo hoxe.
Sí.
Pero... Cando ia pasar diante dun bar, pasaba diante dun bar,
sí,
escoito a xente dicindo, é Dani Lorenzo, do como que non?
Sí, claro, Lorenzo, sempre
pasaba moi a mi escoito unha voz que digo, como que non? É superficial e pedante.
¡Cúbala!
¡Agárrame! A ver quen foi.
Pero...
Bueno.
Bobo, que mirás, bobo.
De verdade, doume a volta.
Bueno, sí.
Está ali Carlos Bollero.
No, ¿cómo?
Carlos Bollero.
Pero iso é mentira.
Non é mentira.
Bollero gustalle todo.
Entón eu
poñome
así diante del, saco peito e digo, que dis Carlos Bollero? Como que non? E teño prova gráfica.
Pero afrontándote a él.
Sí, afrontei-me moito a él.
Crítico cinematográfico contra crítico cinematográfico. Iso como unha...
Isto temos que solucionalo, dime Carlos Bollero, como se solucionan as cousas.
Sí.
No western, dicen, como imos facer un pulso de matapiollos do gordo.
Ese que anda Mar Zarzaparrilla ta morrer, sabes?
Non un vexo. Por favor, o que estades vendo isto.
Sí, gañoume.
Carlos...
Así que teño que dicir como que non é superficial.
Pero soltaches o pelo para...
Sí.
Bueno, Dani Lorenzo... Sí, Carlos Bollero, sí, parecese bastante a Carlos Bollero.
Sí, Dani Lorenzo
está cada día...
Regu.
É como un Dani Lorenzo aflamencao.
Sí,
pero... Que soltei o pelo, soltei o pelo. Como que...
Pero eso que foi, no barco yo.
Que foi plateado.
Que
bajita plateada.
Bueno, veña...
Foi no barco yo.
Joel Halcón. Era
Silvestre
Estalón. Aitana ten moita sorte de non ter pasado por esa etapa. Bueno, isto é unha opinión moi personal. Del esnable do flamenquito.
Si, sí, ou non, non pasaches iso, non? Bueno, non te preocupes. Temos unhas efemérides. E sí, imos con o noso xerador de números aleatorios, porque é a case antepenúltima efeméride aleatoria deste 2025. E Aitana del Mar vai axudarnos a xerar primeiro o día do mes. Dalle a xerar e dinos que día sae?
19.
Dos parrulos.
Grazas, sí, vale. No, ainda que sei que é o primeiro programa, pero se achegaches tes que dicilo.
Claro, no, dos parrulos.
Imos ver que mes, imos ver que é 19 de outubro. Moi ben, 19, pois seguro que pasaron moitísimas cousas o 19 de outubro. Imos ver que pasou un 19 de outubro.
Todavía estou de resaca de cumpleanos aí.
Aí sí, porque ti estás de cumple cando.
Que día estou, Carlos?
O 16. O 19 de outubro, 292º día do ano, no calendario gregoriano.
Ai, oh, ai, ai, oh, ai, ai. É por ser un pouco máis moderno.
Xa, xa, etnia, claro. Sí, no,
sí. Non sei, non creo que haya nada.
Teño XLP, de
Enigma.
Podo dicir que logo podemos falar deste Mondadentes que apareceu aquí, que non sei de quen é.
Ah, bueno, estaba en algures.
É de Carlos Bollero.
Tamén é o 293º nos anos bisestos.
Sí.
Pasaron moitísimas, é unha cousa que digo, que sí, como servizo público somos a Radio Galega, pero xusto un 19 de outubro do 439,
Ostras.
No norte de África, os vándalos, liderados polo rei Genserico, toman a cidade de Cartago. Esta é a data, temos a efeméride e temos o mellor analista de efemérides deste lado da frecuencia modulada.
Sí.
Posiblemente o único. Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, o 19 de outubro do 439 no norte de África, os vándalos liderados polo rei Genserico toman a cidade de Cartago. Queres dicir algo a isto?
Genserico, despois nos 80.
Súbeche que non, súbeche que non te explico.
Sí,
agora sí, a ver, si sí, di que dicías, claro. Dices, perdón.
Genserico despois nos 80 fixo un grupo de música.
Que
se chamaba Dengerico, claro.
Bueno, ah, se entiende, Pini, claro. Non vai entender, claro. Pini, non vai entender. Gracias, Pini. Muy bien. Bueno, claro, que hay que tener una idea de... busca eso en Google, luego ya te enteras. Hemos escuchado una
esto
pregunta.
Tenía que ser como en las discotecas, ¿sabes? En plan, para mayores de 23. Pues aquí también tienes que poner la entrada como un tope de edad. Para mayores de 45.
Tan mal no lo pasaste. Eso no es lo que hacemos.
Es que Dani Lorenzo es mucho más joven que yo.
Sí, mucho más.
Tengo poca agua.
Eso es verdad, está mal.
Está siendo oso, tampoco hay que...
Claro. No, pero este, traemos... Traemos a Aitana para que aprenda.
Dalle con bastón, dalle con bastón.
Como, somos un pouco como a condesa Elizabeth Báthory, que quería alimentarse da xuventude das súas doncellas. Claro.
Bueno,
¿no?
Eu pensei que ibas a decir a duquesa de Alba, que no. Tamén tiña unha parella que lleva Isabel Baidán.
Tamén, sí. ¿Ves? Bueno, ves, pois pues esa señora era maior que nós, eh?
A Baixa, lleva Isabel por las escaleiras.
Bueno, xa non. Temos unha pregunta.
Baixa valle todo,
eh? Non queremos saber que máis baixaba.
Temos unha pregunta para Aitana que, se non, nos dá tempo a todo.
Ah, sí.
Que, claro, que venden de los headquarters de arriba.
Hola, que tal? Como estades, amigos e amigas do Como Que Non? Son eu, son Pepe Capelán, e aquí estou un día máis, non? No headquarters da Galicia Radio, ou cuartel xeral da Radio Galega, que agora mesmo están fabricando soños, creando magia, non? Nestes intres, mentres converso con vos. Aquí estou un día máis presentando a miña sección consultorio con Capelán Pregunta CCCP. Ademais de ser a máis laureada do audiovisual a nivel internacional, pois acabamos tamén de recibir o premio a nivel estatal de redacción Que es un rei para ti da Fundación Coca-Cola. Así que tamén pois moi honrados por ese premio. A miña pregunta, como non podía ser de outra maneira, vai para a convidada desta noite ou deste programa, para Aitana del Mar. Ti que eres unha experta comunicadora, xa non só no audiovisual, senón sobre todo neste novo eido das redes sociais. Eu que son un millennial, gustaríame que me deras un consello ou que me fixeras, máis ben, un guión para eu poder facer un vídeo que se convertira en viral, un vídeo que fose Get Ready With Me para vir a traballar a Radio Galega. Entón, agardo os teus consellos para crear ese vídeo que se convirta en viral e tamén amosalo no próximo programa do Como Que Non. Moitas grazas.
Grazas, Pepe. Aparte, prometeu que co que lle digas
que vai facer.
Vai gravalo e despois xa o poñemos. Posiblemente imos estrear un especial de fin de ano.
Tú manda ela.
Claro, adiante. Bueno, que non sei de que fala, ves? Claro, agora xa entendo como te sentes ti. Claro, normal.
Claro, bueno, a ver.
Funciona en ambos sentidos.
Claro, claro.
Claro, a ver, non pode ser sempre que eu non entenda.
No, claro, ves? A ver, non te traeríamos aquí se fose así sempre.
Que o concepto da viralidade...
Bueno,
a ver, eu se teño que dar un consello para alguén.
Non, esa edad de viralidade.
É o da gripe.
Viralidade tamén.
A vacina da gripe. Iso para non ser a viralidade.
Eu se tivera que dar un consello a alguén para que me di que quere comenzar en redes, o meu consello sería non o fagas. Pero...
Muchísimas gracias, ya está aquí Aitana.
Sobre todas a todas lo quieres hacer.
Sí.
Vaya a ser fácil o vídeo de Pepe.
Sí, non o fagas, no. E que o concepto viralidade é un pouco complexo, porque ás veces curraste un vídeo un montón e a xente pasa.
Mira, para que non teñas presión, como vas a estar con nos a semana que ven, pénsao, vale, para que non teñas presión.
Bueno, eu xa teñe
pensado, xa sei o que iba a dizer. Xa, claro, pois dalle, non, digo, a ver se está, sí,
como moitas veces pois nos curramos un montón un vídeo, que a veces pasa de estás dúas horas pensando un vídeo super bo, currado, que teña un guión guai, un trasfondo guai, que haxe algo que a xente pois poida aprender algo, que despois pode ser inútil ou non, pero bueno, que poida aprender algo. E despois a xente fai como scroll, pasan absolutamente do vídeo e logo faz.
Entendino, scroll.
Scroll o pillache, genial. Vale, vamos a apunta, apunta, apunta yo. Ghosting, apunta scroll.
É un dos trolls de David.
No, é farracia multiforme.
¿Qué?
Nada, cousas miñas.
Outra vez faz unha tontería de vídeo que tardas un segundo e o vídeo ten 400.000 visitas. Entón, que é o que aprendín eu? Que hai que enfadar a xente. Eso é o que aprendín eu. Cando a xente se ofende, porque aquí todo mundo se ofende por calquera cousa, pode decir este micro é azul, como outro ve verde, non é azul, é verde, ti eres unha parva. Eu, bueno, vale, genial. Entón, eu creo que o mellor consello é facer que a xente sinta cousas. E a mellor cousa que lle podes facer sentir a xente é enfado, de verdad. Porque cando un vídeo gusta moito, poden facer así e deixarte un like. Xa se te deixan un comentario, é un pouco máis complicado. Pero se dices algo que non lles gusta, bueno comentario, claro. Me gusta, e volvo a comentar. E o día seguinte, se acordo de outra frase mellor, volven a comentar. E mencionan a un amigo para que comente.
Me encanta,
teñen
idea,
unha conversación de 275 mensaxes entre eles dous no meu vídeo. Que é increíble, que como podías pasarlo por mensaxe, non? E comentades entre vos. Pero a xente prefire comentarme no vídeo, en plan, que che parece esto? Bah, pues é que a chavala é non sei que. Fuai, ademais, fíjate o que dixo no minuto 1:25. Si, si, o que dixo despois no minuto 1:45. Estou na miña casa en plan, non sabía nin eu que había dito eso, pero bueno, ben. Entón, eu que faría? Eu, isto, a veces dime que é un pouco clickbait. No, eu non creo que sexa clickbait. Eu que fago é coller mensaxes de comentarios de xente que me deixan en plan, cando fago un vídeo falando en galego me deixan, o galego non sirve para nada. Pois eu collo ese vídeo e o seguinte vídeo que vai a facer falando en galego empezo con el gallego non sirve para nada. Ou eso é o que pensa Manolito, porque... Entón, a miña idea, se vas facer un get ready with me para ir a traballar a galega, eu empezaría con... O galego... No, bueno, o galego en galego non. Empezaría con... El gallego non sirve para nada. Salvo para pagar mis facturas. Así que hoy vais a venir conmigo a... Traballar a galega.
Ah, eu faría algo así. Pois moi ben, xa sabes.
Moi ben tirado,
isto,
eh?
Está moi ben. Aí ten un aplauso para Aitana tamén, eh? Que non temos tempo, que nos quedan 7 minutos antes de que chegue Ferris Wheel Catastrophe, que o artista que vai poñer a música en directo hoxe. Dalle.
Ahí estamos. Cuidado. Estás entrando na dimensión Sangria.
Pablo Sanjeao, veña.
Buenas noches.
O lío.
Buenas noches.
Que xa dixemos
al principio. Temos un péndulo na man.
Veña, ahí. Espera, mira, vou sacar a GoPro. Me perdón, Imos facer, o sea, mañá.
Levas algo que te colga na man.
Sí, por sí, favor, siempre. No, que non entremos, non temos tempo. Non temos tempo.
Que me
non, que non temos tempo, senón quedannos 5 minutos. Entón,
bueno, este ano imos facelo distinto, porque como ano pasado dixeronme que como tiro...
Antes de que non, por si alguén se está incorporando... Como pues ano pasado, imos tentar descubrir coa axuda do péndulo de Sanjeao, que sí, poderedes ver en acción, por certo, a partir da vindeira semana na Televisión de Galicia, e desflipar un pouco.
Que ten igual de porcentaxe de acerto que o azar.
Igual, colgado, ¿eh? É dicir, o péndulo non serve para isto. Pero, entón, como imos tentar adivinar a terminación, sí, do, sí, gordo de mañá, do día da lotaría. E a ver que pasa.
Non quero mensaxes dicíndome que non acertei, eh?
Non,
bueno, pois este ano imos, en vez de tirarlo desde arriba, porque o ano pasado dixéronme que fago xirar o péndulo porque o tiro así.
Vale.
Entón imos empezar xa por co péndulo xa tirado.
Moi ben, entón imos ver. Imos
recordas, se xira e si. Se queda quieto, non.
Entón, imos facer como ano pasado. Primeiro imos desbotar
veña
para o impar. E despois temos aquí uns papéis con todas as terminacións pares e con todas as impares. Veña, vou narrar o que pasa, vale? Veña. Para a radio, que a mellor
narra.
Está poñendo o péndulo en riba do par e o par non se move.
Vale.
O péndulo non se move. E hai un pouquiño de imparidade. Móvese o péndulo sobre o impar. Podes poñelo sobre o par, por favor. Logo a xente di, non, que o moves e tal.
Non.
Non se move sobre o par. Empeza a xirar un pouco sobre o impar. Polo tanto, entendemos que a terminación
ganadora
de mañá vai a ser impar. Esta
impar.
Fora. E imos poñer o 1, está poñendo en riba da mesa, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. E agora vai facer como ano pasado. O ano pasado...
Empezamos dende arriba ou dende abaixo?
O ano pasado non acertamos a terminación, pero efectivamente...
Sandro Rey copiou-me.
Sandro Rey, pero foi par. A terminación foi par.
Sí.
Que bueno,
sí, bueno.
Un 50% tampouco me dá mal.
O mismo que a vida hai que azar. ¿Dende abaixo ou dende arriba? Como prefieres?
No, como ti quieres.
Veña, estamos polo 1.
Polo 1, veña. Veña que te escoitemos, ve, que espérate, que senón non... Aí estamos. Non, no. O 1 non vai ser, porque non xira. ¿Eso qué? Uy.
Bueno, estamos en o 3, ¿eh?
O 3, hay ahí un poquillo,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Bueno, un poquillo que era moito. ¿O 5 qué?
No, ¿eh? Ahí estamos. Como ano pasado. Como ano pasado.
Ano pasado teníamos dúas, ¿eh?
Como ano pasado.
Pero moves un poquillo más, parece, no 7 que no 3.
Fora todos menos o 3 o 7.
Bueno, non se moveu nin no 1, nin no 5, nin no 9. E quedan poucos minutos
vai
do programa.
Vai a estar entre o 3 o 7.
Bueno, senón, tamén o ano pasado facemos como o ano pasado. Ti dalle, logo contamos.
Sí,
ai, que teño un 3 en 7. Ai, que alegría me estás dando que este ano comprei en 3 en 7. A ver.
Non, ten que xirar, non mascular, eh.
A ver.
Yo 3,
Yo 3.
Bueno.
A predicción deste ano, que vai a acabar o gordo en 3.
En 3.
Bueno, eu vou intentar comprar 73,
73 é unha boa. Eu tamén vou tentar comprar, se teño 73. Dende aquí non prometemos nada,
non.
Pero
coa mesma fiabilidade que o azar, dicimos 3.
Pues bueno, pero ese sí.
Ese sí.
Bueno, pois pues entón temos a nosa predicción. Se mañá, iso que mañá estou no barco, xusto de Valdeorras esas horas. Pero como mañá saia,
espero que teñas bo mar,
O 73, sí, teño bo mar. Hai barca para remar, que dicía outro. Como saia o 3, automáticamente no arroba como que non radio, imos colgar o vídeo. Ese non sae, non, porque tampouco. Alejandro Martínez Pini estivo nos controles técnicos, Dani Lorenzo, Alberto Cuña, Pablo Sanqueo, Fran Rodríguez, Pepe Capelán dende alí, dende os headquarters da Radio Galega. Grazas, a pesar de que a pobre tivo que aguantarnos durante toda esta hora.
Sí, verdade.
Grazas por volves a semana.
Claro que volvo, pasino ven.
Bueno, pois pues, Atana del Mar,
fuerte aplauso. E la sábana la voz social que está facendo.
Fuerte aplauso. Que fose un libro de Teo, os libros de Teo Solanche.
Bueno, Carlos, sí, claro, sí.
El pequeño Nicolás.
Aitana.
Estamos no precámbrico ahora mesmo.
Aitana va ao centro de día, no sería hasta este
un pouco si Teo vai a...
Claro.
Aitana, bueno, axudas maiores.
En fin. Bueno, imos rematar con... Bueno, por certo, de parte de todo o equipo do Como sí. Que Non, de parte de Aitana tamén, e de parte de para toda a audiencia, que grazas por acompañarnos unha temporada máis. Bo Nadal. Pasadeo fenomenalmente nesta semana. Lembramos que o especial de fin de ano é de 8 a 10. Rematamos na Radio Galega e despois entra un especial de fin de ano da Televisión de Galicia. Vas a estar no especial de fin de ano da Televisión de Galicia? Bueno, xa veremos. Sí, vas a ser, bueno, non dicimos nada.
Primicia.
Despois, se vas a estar, pois o mellor escoita da Radio Galega, que mellor saímos todos os que estamos na mesa. Eu que sei. O 31 de decembro de 8 a 10 é o especial de fin de ano. Rematamos con música en directo. Está con nos durante estes días un home que se chama Marco Rivera, que acaba de empezar un proxecto, Ferris Wheel Catastrophe. O último traballo, o seu primeiro traballo é Try Back Tomorrow, é o título do disco, e ven presentarnos en rigoroso directo o primeiro corte deste traballo. Chámase Days and Night. Forte aplauso para Ferris Wheel Catastrophe.
I have to row and row to get the light I'm searching for. See, too far to see. I want that shine to shine on me. All I've got is hope. I will have to trust my boat. You know how hard the wind's been blowing. I think I heard your voice. You were shouting through the crowd. Lies will fly away, but the truth waits a ton. If I had a chance, I would never let you go. But I have the feeling that you will do so. And if days and nights and weeks and months and a life on earth enough, I will die and then I'll be born. More days and nights will come. Now that I see the light, I feel puzzled, cause I doubt, is it life for me? Does it just want to be free? Don't we want the same? We just love us on the way. Sometimes it's hard to feel lonely. You know, sometimes it's hard. You know, sometimes it's hard. You know, sometimes it's hard to feel lonely. And if days and nights and weeks and and a life unknown enough, I will die and then I'll be born again. And more days and nights will come. And if days and nights and weeks and months and a life not enough, I will die and then I'll be born.